Алелуя. Боже, благодаря ти за времето, което си ни подарил. Първо с Тебе и после заедно, свързани от Тебе. Благодарим ти за общението, което си родил между нас, което е поддържано чрез посвещение и любов. Благодаря ти за словото, което си приготвил, защото вярваме, че ключа за успеха във всяка една област в нашия живот се крива в Твоето слово. Благодарим ти за всичко това, което предстои. Покланяме се, Татко мой, обичаме те и вярваме, че ще бъде събрание водено и посветено на Тебе. Амин, Татко. Амин. Казваме добре дошли на всеки един от вас и здравейте на тия, които не гледат. Излъчваме от Елхо, мястото, от което започна всичко. Вярваме, че ти първа Господ има да прави неща тук на това място и една от причините е, защото има чрез кого да ги прави тия неща. Господ работи чрез хора. Много не се иска Господа изпраща неща към нас, но всъщност Бог използва хора, за да може да стане явен сред хората. Затова вярваме, че когато има дом, има духовен дом, духовният дом е като отроба, в която Господ може да роди всичко това, което иска. Амин. Добре, това, което искам да споделя днес, е свързано с това да бъдеш част. Вижте, има много форуми, много сбирки на хора онлайн. Има много места, където можеш да станеш част от тях. Хората имат нужда да бъдат част от нещо. Това е вложено вътре в човек. Самодостатъчност и самоизолация не са характерни за човек. Това са състояние, в които човек е влязал поради огорчение, поради нараняване, поради това, че се е затворил, но те не са характерни за човека такъв, какъвто Бог го създаде. Човека има нужда да бъде част. И затова, ако отворите интернет, има различни форуми и човек иска, има нужда да бъде част от нещо, което е важно за него. И още нещо, много важно, човек избира какъв да бъде в този форум или в това събиране на хора онлайн. Дали ще бъде гост? И затова, когато влезете в един форум за автомобили, примерно, има гост, който просто е влязал, взел е нужната информация, която го интересува и се е излязал. Има хора членове, хора, които са казали, аз искам да участвам. Първо, искам да бъда част. Второ, ако някой има нужда да от опита ми и от знанието ми да помогна. И така е станал член. Има други хора, които плащат цена цялото това нещо да го има. Те са модератори, те са хора, които организират всичко, платили са за да има този сайт. Те плащат цената. Тоест, винаги човек избира как иска да присъства някъде. Нивото на посвещение и място, на което избираме да присъстваме, решаваме ние колко да се посветим. И нека ви кажа нещо. Не зависи от нуждата ни, а от сърцето ни. Искам да го чуете много добре това нещо. Нашето посвещение, участие, да станем част от нещо, не зависи от нуждата ни. Може да имаш супер голяма нужда и просто като гост да влезеш, да вземеш това, което имаш нужда, да прочетеш, да чуеш и да излезеш, без да се ангажираш. Можеш. Никой няма да опрекне, да ти каже къв си такъв използвач или нещо. Не, информацията е пусната свободно. За всеки. Има хора, които искат да споделят опита си, да кажат, искат да помогнат, участват като членове. Има хора, които казват, не, аз искам да го създам това нещо, искам да направя тая платформа, в която, чрез която да помагаме на хората, да се събереме съмишленици, които имат едно нещо, което е важно за всичките хора, да го направим за доброто на онези, които имат нужда. Ние си ангажираме спрямо сърцето си, а не спрямо нуждите си. Ако сърцето ни е да си ангажираме, просто го правим. Когато съм влизал във форуми, за да чета неща за автомобилите главно, което ме интересува, винаги съм си мислил за едно нещо. Добре, аз чета тая информация. Някой е страдал, за да я постигне. Губил е пари, преживял го е, оправили са си нещата и той споделя. Някой е платил цената, но има и още нещо. И това е, че някой си е прибрал след работа, работил е цял ден, има си и други ангажименти, седнал е зад компютъра, прочел е въпроси на хора и си е отделил време да отговори. А някои от отговорите, които аз съм чел, отнемат половин час да ги напишеш. И си казвам, тия хора, това, трябва да имаш сърце, за да го направиш това нещо. Не се случва само защото някой има нужда и ти искаш да помогнеш. Ако нямаш сърце, независимо дали искаш, не можеш да помогнеш. Ако някой има нужда, вижте, нуждата не е водещата сила. В света нуждата е водещата сила. Имаш нужда от нещо, търсиш начин да го постигнеш, постигаш го. Но при Господ е важно сърцето. От Него, казва Библията, са изворите на живота. Изворите на живота не са тия неща, които напоява, за да се чувстваш добре, а нещата, които извират, за да бъдеш жив. Затова се казва извори на живота, а не извори на напояването, на жаждата. Изворите на живота, които дават живот. Ние сме избрали, вярвам, добрия дял, както Мария. Мария иска да присъства като домакиня. Марта. Иска да присъства като домакиня. Не може без това. Щом има дом, има нужда и от грижа за този дом. Но Исус каза, Мария избра добрия дял. Избра добрата част. Добрата означава приоритетната. Другата не е за пренебрегване. И ние ще направим. Но когато сложиш приоритетното пред по-маловажното, ти самия си подреждаш. Идва ред в твой ум, в твоята душа. Подреждаш се. Няма объркване, няма стрес, няма гняв. Такъв като, например, виж сега Мария, що стои там? Що ни дойде да ми помогне? Не вижда ли, че имам нужда в момента? Има работа, не вижда ли? Тоест, забележете го по този начин. Дай работата ще я свършим, но приоритетно, приоритетното е добрата част, е добрия дял. По същия начин ние се посяваме, защото да се посееш е приоритетно пред това да получиш. Разбирате ли? Църквата в Римляни 12 глава 4 стих се казва, че ние сме част от едно тяло. Части на едно тяло. Бог ги е сглобил тези части. Бог ни вижда като части. Много е важно това нещо да го видим. Тоест, заради главата Христос, всеки един от нас е тялото на Христос. Заради главата. И ако Отец погледне към нас, той ни вижда едно цяло. Едно тяло, едно цяло. Всъщност сме различни. Един е пръст, нали, другия е ръка, крак, погледнато като тяло, ако говорим. Но Христос прави това тяло да е живо. Без главата Христос това тяло е мъртво. Може да е много яко, може да е много да изглежда добре, но без глава не съществува като живо. И затова е нужна главата. И така прави частите на тялото значими и нужни. Да функционират, т.е. Не искам да говоря за това да бъдеш част. Да бъдеш част. Няма да продължавам изречението, като казвам кой каква част да бъде, кой колко да бъде, понеже това е наше лично решение. Никой не се бърка там. Дори никой няма право да ни казва колко много трябва повече да дадем под себе си. Имам предвид, всеки знае, че може да посвети себе си повече и това е нашето лично предизвикателство да се променяме чрез Словото, за да се посветим повече. Това е страхотно. Не се чувстваме недодявани, недостатъчни, когато не сме се посветили толкова, колкото бихме искали. Да, Сатана идва пред нас и ни казва, бе, ти можеш повече, пък гледай, колко малко даваш. Нали? Сатана винаги ще сложи укор, обвинение за това, че е недостатъчно. А всъщност идеята на Словото е, когато е недостатъчно, човек да бъде предизвикан, да каже, давай, ще се справиш. Като треньор, който казва на състезателя, когато треньора тренира и казва на състезателя, давай, можеш. Айди още една обиколка. Можеш. Вярвам, че Словото ни тренира. Но не ни тренира треньор, който иска да се реализира чрез нас и да успее чрез нас, а баща, който иска ние да успеем. И неговия успех, това сме ние. Много е различно. Не търсим дяла според нуждите си. Затова не съм фен на идеята нещо да става чрез нужди, заради нужди. Защото нуждите те кара да се потърсиш дяла. Нека да го обясня. Малкият брат, бившия блуден син, говорихме за него миналия път, си поиска дяла и каза, дай ми дяла, дай ми моето. То си е мое. Реално беше негово. Ако не беше баща му, нямаше да му го даде, но беше негово. Това, което се случи, е, че малкият брат потърси дяла си заради нуждата си, воден от своята нужда. Представете си, човек идва на църква и казва, в моя дом, в моето семейство не получавам любов, не получавам грижа, не получавам внимание, не получавам разбиране, не получавам това, което имам нужда. Тук на църква трябва да го получа. Тук са добри хора, грижовни, тук трябва да го получа. И този човек започва да търси дяла си. Дай ми дяла. Дай ми това, което е мое. Разбирате ли колко е нелепо това нещо, което ви говоря в момента? И хората са разочаровани в църква, това е съвсем реално, че не получават вниманието и времето, от което някой би трябвало да им даде, защото те имат нужда. Ако ти си воден от нуждите си, винаги губиш. Какво губиш? Първо си загубил от това, че нужда ти кара се чувстваш празен и после губиш хората, защото никой не иска да бъде принуждаван, да бъде манипулиран, за да дава. Нали? Дали време, дали внимание. Всеки иска да го даде доброволно, защото така трябва. Тогава е истинско, ако е доброволно. Защото тогава е от любов. Нашата ангажираност се проявява в това, което даваме, а не в това, което получаваме. Да го кажа ли пак? Нашата ангажираност към мястото, на което сме решили да бъдем част, се проявява в това, което даваме, а не в това, което получаваме. Това е пример на Христос всъщност. Ангажираността на Христос към нас се проявява в това, което е дал към нас, а не това, което ние сме дали на Него. Хващате ли? Той дава живота си за нас, защото си е ангажирал на максимум. И това е неговата ангажираност. Много често хората се ангажират с други, когато получат нещо. Все едно е сделка. Нали? Ти ще ми дадеш това, което аз имам нужда, аз ще ти дам това, което смятам, че мога да ти дам. И взаимоотношенията се превръщат в сделка. Заради примера на Христос, пак казвам, правим нещата, както Той ги е правил. Един въпрос много ми е вълнувал през времето, ще ви го споделя. Някога задавали сте въпроса, защо когато Исус каза на Яков, Петър и Йоан, елате с мене да се молим, изе само тримата със себе си, другите не казаха, ама защо тях, ами нас, не се почувстваха пренебрегнати. Със сигурност не е било въпрос на голяма зрялост и разбиране, нали, че щом така е решил Христос, значи така трябва. Нали? Историята с самите ученици показва изключителна обърканост и незрялост относно такива въпроси, но тук по никакъв начин нямаше реакция. Това, питали сте някого, защо? Защо няма реакция? Сега ние го четеме като писание и казвам, щом така е решил Христос, така трябва да бъде точка. Но ако бяхме част от деветимата, които остават настрани, как бихме реагирали? И в случая разсъждавах и си мислех, добре, Христос казва на трима, елате да се молим цяла нощ. Деветимата си мислят, няма проблем, ние ще се наспим. Разбирате ли за какво говоря? Ние имаме нужда от сън. Сега, ако Христос предлага нещо да ни даде и предпочете трима от нас, ще се почувстваме пренебрегнати, но в момента той ги взима със себе си да се молят. Нали? Тоест, не да получават, а да дават. Хората се чувстват пренебрегнати, ако мислят, че бъдат ощетявани по някакъв начин. Нали? Че с пренебрегване са ощетявани. А в случая те не се чувстват ощетени. Защото ще се наспят. Това е хубаво. И представете си, тримата отиват с Христос. Нещото трябва. Не защото са поканени и се чувстват толкова привилегировани. О, нали, пастор ми поканя мене. Това е, как да откажа? Нали, няма голямо желание, ама това, че той ми предпочете пред други, значи голяма работа е. И велико усещане. Не заради това, нямаха това усещане. Тръгнаха заради това, защото вече са последвали Христос. Разбирате ли за какво говоря? Когато вече последваш някой, той ти каже, дай да извървим още една миля, ти просто тръгваш. Защото вече си стигнал до там с него. За тебе, за хората е проблем да извървят втората миля, защото не са извървяли първата. Нали разбирате за какво говоря? Или са участвали в първата миля, да извървят обаче зорна работа. Имаш чувство, че ги буташ. Нали? Не става. Докато тук говорим за някой, който е извървял първата миля с Христос и Христос му казва, нека да извървим втората и те казват тримата, добре, няма проблем. Втората миля. И на нощ се молим. Няма проблем. И какво се случва? Виждат Илия, виждат Моисей, виждат Христос, нещо, което другите никога нямаше да видят. Когато се посветиш, винаги имаш преднина. Винаги се случват неща, които другите няма да преживеят. Не си тръгнал заради ползата. Не си тръгнал заради това, защото ще имаш полза от като последваш. Те нямаха разбиране, че като отида след Христос ще си бъдат облагодетелствани. Не. Заради чистото им сърце и посвещението им, видяха нещо, което другите никога нямаше да видят. Христос, нали, видяха тримата, но всъщност Отец искаше да покаже Христос, да презентира Христос пред тримата. Да имат откровение за Христос, което е в пъти по-голямо от това, което ще имат другите. Да видят нещо и какво беше друго? Да чуят нещо. Това е моя възлюбен син. Не го слушайте. Да чуят гласа на Отец. Другите не бяха го чували. Това е велико. Затова се струва не и на нощ. Години да се молиш. И затова ви казвам, че когато има ниво на посвещение, вярвам, че ние сме хората да избираме нивото. Не го избираме спрямо свободното си време, не го избираме спрямо финансите си, не го избираме спрямо настроението си, избираме го спрямо сърцето си. Искам да ви говоря днес за преднината и дила на Яков. Т.е. като под заглавие да бъдеш част, което обяснява върху какво ще се фокусираме днес. Един много интересен човек, интересна личност, Яков. Битие 25 глава. От 27 стих надолу се разказва историята за Яков и Исав, двамата братя. Нека да прочетеме 25 глава, 27. И като пораснаха децата, Исав стана изкусен ловец, полски човек, а Яков беше тих човек и живееше в шатри. Нека и 28. Исак обичаше Исава, защото ядеше от лова му, а Ревека обичаше Якова. И така, един кратък очерк, портрет на двамата герои. И така, Яков. Дет се казва нищо особено. Чували сте го това за някой? Нищо особено. Или за нещо. Нищо особено. Почваме. Яков беше тих. Сега, какво точно значи тих? В смисъл не е бил особено разговорчив, бил е по-мълчалив, или просто не е искал да говори, или не е имал какво да каже. Беше тих и живееше в шатри, което на нашенски означава беше домошар. До тук имаме един, който е много тих, не особено общителен, един, който е домошар, и Ревека обичаше Якова, един мамин убавец. Дет се казва, до тук потенциал не видяхме. Чуйте сега за Исав. Исав беше използвал времето си, като расте, да прави нещо, в което да стане изкусен, т.е. да достигне максимума на уменията си в някоя област. В случая това беше ловец. И се казва, Исав стана, не беше, не се роди такъв, стана, понеже практикуваше, отдаваше време, обучаваше се и стана изкусен ловец. И любимец на баща си. Е, какво повече да искаш? Яков не беше, но Исав беше любимец. И тук се пояснява защо Исак обичаше Исава повече. И се казва, защото ядеше от лова му. Много неща можем да кажем за любовта, която минава през стомаха. Много неща можем да кажем за неправилното отношение на Исак в случая, като предпочита единия пред другия. Но мога да кажа нещо хубаво за Исав. Не се казва, че просто Исав ловуваше, а харесваше ястията, които Исав приготвяше за баща си. Тук ли сте? Не го носеше при майка си и каже, ай, давай, готви и носи на баща ми. Той правеше ястието. И ви задавам следния въпрос. В кого е по-големия дял? Тук е момента във всички да кажат, в първородния, който беше Исав. Ако трябва да избирате някой да ви каже в кого виждате по-голям потенциал, в кого ще видите, ако това е двамата човека, които ви обрисувах и вие ги видите по този начин, кого бихте избрали за по-голям дял? Естествено. Той отсякъде Исав си лъха на най-доброто. Но нека ви кажа нещо. Господ въобще не се интересува колко си добър в нещо, а какво ти е сърцето. Ма въобще не го е грижа колко си обучал да знаеш, да говориш, да можеш, да си способен. Даже да си първороден, да имаш тази привилегия, която сам не си е заслужил, да имаш повече от това, което можеш да заслужиш. И въпреки това, Бог гледа сърцето ти. Какво беше сърцето на Исав ли? Ами когато брат му го измами, Библията казва, че Исав си каза, баща ми е, нали, възрастен, като си замине, аз ще убия Яков. Ще го убия. Няма да му се скарам, няма да го накажа, няма да го изгоня от дома и да взема цялото имане, защото той така постъпи с мене. Направо го трепе. Това беше сърцето му. Искам да ви споделя нещо за себе си и за начина, по който гледам на хората в дома. Хората в дома са различни по способности, по знание, по функция, по това какво могат, какво знаят, какви дарби имат, какви способности и така нататък. Аз съм израснал в църкви, където хората са се притеглили кой може повече от другия. И който може повече, веднага е поставен на място, на което да управлява другите, които не могат толкова малко, колкото него. Ако някой е добър музикант, веднага в хвалението. Независимо какъв му е характер, това няма значение. Важно е да може. И във времето това нещо ми опротивя. Гледайки го в годините в църква, където съм ходил на църкви, и съм гледал и си мисля, защо? И тези хора, които са поставени, защото могат, те нямат характера. Или се възгордяват, почват да се държат гадно с другите, унизително, пренебрежително, защото са повече вече. И съм си казал, това е нелепо. Нещо е сбъркано в системата. Ами да, сбъркано е, понеже ето божественият модел казва обратното. Няма значение колко можеш, има значение сърцето ти. Защото ако повериш на човек, който може, но няма сърце, такова, което се посвещава, един ден той ще се обърне против тебе. Никакъв проблем. Защото ще види себе си по-голям от тебе. Ами, защо Господ направи така, че благословението наистина да отиде в Яков? Защо? Нема Бог се съгласи с несправедливостта и с измамата на Яков? Нема. Това, което Господ прави, което човека не може да види, е, че Бог избира сърцето, а не потенциала. А сърцето е скрито, скъпо семейство. Трудно го виждаш, обаче потенциала се вижда. Има ли го, той блясва и в тъмното се вижда. Докато сърцето, трябва да познаваш това сърце, за да знаеш какво е. Трябва се дал време да опознаеш това сърце. Трябва се дал време да опознаеш Бога, за да може Бог да ти открие тайните и да ти помогне да видиш това сърце в дълбочина на еди кой си човек. И така. Продължаваме. 31. Да, 31 стих на същата глава. И рече Яков, най-напред продай ми първородството си. Тоест, това е причината да пише по-натам, че Исав презря първородството си. Презрението, което човек хвърля върху себе си, е да замени нещо, което е най-важно, за нещо, което няма тая стойност. Не казвам, че храната не е важна. Защото когато Исав огладня и беше гладен, всичко беше различно. Мъжете знаят за какво говоря. Не си ти, когато си гладен. И в случая Исав беше готов да замени това, което е презрение върху най-важното нещо в живота си, когато заменяш. И повярвайте ми, всичко е за сметка на друго. Искам тук да... Когато нещо се случва, то е за сметка на друго. Както времето. Ако вземеш време за едно нещо и го дадеш, това време си го взел и е за сметка на друго. По същия начин. Да презреш полагаемия ти дял. Така. Един факт. Знаем историята. Яков бяга за живота си, понеже майка му разбра заплахата, каза му и така хитро го измислиха да си търси и жена. И буквално избяга. Помислете. Цялото имущество, цялото имане, наследство на бащата остана на Исав. Тук ли сте? Той все още е най-облагодетелствания. Брат му работи за някой, чиракува му. Няма собствен дом, няма. Просто е бедняк. Големия брат все още е топ. Все още на... Според човешката преценка е най-доброто има. Защото първородния останал в дома, цялото имане, всичко, което баща му се е трудил през годините, е за него. И пак Яков изглежда, че е в загуба. Да, получил е благословение от баща си, но нищо не се е променило. Някои хора страшно много са объркани, когато Бог освободи слово, което е за благословение, те казват, нищо не се променя, просто не се променя. Ето, изговори се слово за благословение, усети как това е лично за мене, Бог говори, благославяме, но не се случва нищо. Работя за някой, измамен съм, както беше измамен Яков с Ревека, което той искаше. Лавана е измамник и го измами. Таяков си стои измамен, ощетен, работи без да спира на максимум, т.е. и живота му изглежда неблагословен. Ако Господ иска да ни научи неща, ние трябва да преминем през неща. Много не си иска да ги научим без да преминаваме през неща, но получава се два момента, които съм забелязал. Един е, научаваш ги, съгласява се, но бързо забравяш, защото не си го преживял, не ти държи влага това, което се е случило. И другия вариант е, в който готов си да го преживееш, знаеш, че трябва, но бързо го забравяш като ефект след това. Нищо си го преминал. 7 години бива, но 14 години. Разбирате ли за какво говоря? Да се удвои времето, за да се промениш. Бог не искаше да изсипи на Яков благословенията. Най-голямото благословение, което баща му освободи като благословение, не беше материално, а беше това да се промени отвътре. Каквото и да придобиеш, ако не се промениш отвътре, ти си в загуба. Ти си в загуба. Историята показва, че Яков слугуваше буквално, работеше и не беше изкусен животвовът. Да поясня какво значи това. Брат му стана изкусен ловец, а пък Яков реши да ги отглежда тези животни. Е така да се размножават и се обучи в това. И като отиде при Лаван, каза: супер, ти животни имаш, аз съм много добър в това. Не, не, той не може да го прави. Имам една българска дума, която е турска всъщност, аджамия, което означава някой, който сега започва, не е добър в това, което прави. Начинаещ, т.е. Яков беше начинаещ. Не можеше да прави добре нещата. Но имаше нещо ценно заради сърцето си, да се посвещава. Постоянно Сатана казва на хората колко са неспособни, колко пропускат неща, колко не стават и колко липси имат. И хората, като ги видят тия неща, които Сатана им ги показва, става слепи за посвещението си, което имат в сърцето си, а то е най-важното. То отключва благословенията. Искам нещо много важно да кажа. Искам дори да го прочита, както съм го записал. Това ми дойде в сърцето ми, както пътувахме с колата. Даже помолих Вени да го запиша на телефона, за да не го забравя. Изключително важно е. Потенциала идва от нивото на посвещение, не обратно. Пояснявам. Някои имат потенциал и си мислят, че ако някой използва техния потенциал, те ще се посветят повече. Ама не. Колкото повече си посветен, толкова повече потенциалът се увеличава. И всичко започва качествено от посвещението. Изключително важно е. Това е да си част. Посвещението умножава, дори да започнеш от нулата, като Яков. Яков започна от нулата. Повярвайте ми, това не е лошо. Хората се плашат от това. Хората изпадат в ужас. Но ако започваш от нулата, доверието се увеличава. Ако преди си карал с 20% доверие и ти е стигало, 20% няма да стигнат, ако започнеш от нулата. Нали? Ти си предизвикан да увеличиш доверието. Какво е доверието? Вяра в Бога. Откъде идва вярата? От слушане на Божието Слово. И разбирате ли как са навързани нещата и накрая пак стигаме до Словото на Бога, като източник на всичко. Още нещо важно, което помолих Вени да запише. Истинска промяна е да увеличиш потенциала чрез посвещение. Истинска промяна не е онази, която религията изисква от тебе. Да нямаш слабости, да си човек, който едва ли не е пред хората да си модел за подражание. Вкъщи няма значение. Там е скрита работа, важно е пред хората. Това прави религията. Прави хора, които буквално ги маскира. Маскира ги, прикрива им истинската същност, за да може да бъдат презентирани, забележете, в името на Бога и заради Бога в този свят. Ама не. Истинската промяна е да увеличиш потенциала, своя личен потенциал, като се посветиш повече. Изключително важно. И затова съм забелязал, че хората, които имат сърце, което се посвещава, няма себецентризъм, няма егоизъм, не са скъперници във всяко отношение. Те хора се посвещават. Просто се посвещават. И почват да вършат нещата толкова добре. Наистина. Толкова добре, толкова качествено. Имаш чувство, че те са родени съзнанието за това нещо. А не е било преди така. Както Яков. Не е животновът, обаче знаете как Яков придоби имота си. Няма да разказвам историята, прочете си, ако сте я забравили, не я знаете. Но той увеличи имота си, като се посвети първо и после имаше собствени стада. Собствени! А нямаше при това нито едно животно него. Това е уникално. Как се случва? Посветено сърце. Продължаваме. Яков плати цената За Рахил. Това да си част е не да си обогатяван чрез чуждо посвещение. Нека да поясня. Някои хора тълкуват това да са част е от това, чрез което могат да получат заради чуждо посвещение. Тоест някой се е посветил, отделил от време, както каза за форумите, някой се е преминал през неща, през битки, обучил си е, страдал е и разбрал кое е най-доброто и накрая си отделя време да го пише за хора, буквално, които се възползват от тази информация. Така е. Но за мен истинското посвещение е не когато не идва от това, което получаваш, а от това, което даваш. Това е посвещението. Няма да бъдеш по-посветен, ако взимаш най-доброто от различни места. Това е гост. Нали знаете във форумите, които ви каза гост. Ще провери във всички форуми, във всякъде, ще вземе най-доброто и ще се почувства, че е най-добрия. Ако нямаш сърце, което не се посвещава, не си най-добрия. Няма как да станеш. Знанието, което ще придобиеш, не те прави най-добрия. Потенциала, който си мислиш, че идва чрез знание, не съществува. Може да впечатлиш хора, но не е Господ. Ако искаш Господ да избере тебе, няма да е заради потенциала, а заради сърцето ти. Разбирате ли го това нещо? Яков плати цената за Рахил. Двойно. Е, това не го разбирам. Ма това е несправедливост. Плащаш двойна цена. Разбира се за какво говоря. Нали търсим справедливост винаги? Дайте да видим сега. Яков не каза, няма ти плащан двойно. Значи, няма да стане. Ти ме измами, най-малкото от това, че ме измами, можеш да предложиш по-добра оферта от това да ти работя още 7 години. Не се пазари. Разбирате ли за какво говоря? Не втинееше. Не търсеше изгодното. Защото за изгодното някой е платил цена. Не искаше да бъде изгодно. Искаше да плати цялата цена. Защото хората, които търсят изгодното, стават роби, робуват и са под власт на финансите. Защо даваме на Господ? Даването на Господ е единствения начин да си свободен от негативното влияние на финансите. Единственият начин, няма друг. Защото се доверяваш. Когато даваш на Господ, се доверяваш и Той ще се погрижи за тебе. Това е вяра. Вярата ни освобождава от влиянието на робства, свързани с материалното. Господ го е измислил. Само, че ни трябва да го разберем и да съгласим с него. С неговия начин. Ние сме готови да платим пълната цена. И знаете ли, ако цената е много висока, няма да го потърсим изгодно, а ще увеличим това, което придобиваме, за да може да си позволим това, което искаме. Тук ли сте? Чухте ли го това? Съгласен ли с това? А? Яков много иска Рахил. Толкова много иска, но повече иска да бъде справедливо. Как ви звучи това? Много искаш нещо да стане, но повече искаш да бъде справедливо. И когато се случи някоя несправедливост и цената се дигне, какво ще направиш ти? Ще потърсиш начин да увеличиш това, което имаш, за да можеш да платиш пълната цена и да имаш това, което искаш. Или ще влезеш в състояние на търси на справедливост. И докато я търсиш тази справедливост, ставаш роб под влиянието на това, с което искаш да се пребориш. Факт. Господ иска да бъдем свободни. И поради тая причина изпраща Слово, което да ни обогати, да увеличи вярата ни, доверието в Него. Искам да разкажа част от историята за Яков, която е свързана с един принцип, че имащия обогатява. След като Яков придоби имание и реши да се върне при брат си, а не поиска дял, не искаше да вземе дял от наследство на баща си, нищо. Направи нещо друго. Изпрати на брат си дарове, животни. Изпрати му ги. Разбираш ли за какво говоря? Хващате ли принципа? Някой, който е започнал от нулата, ощетен, загубил всичко като наследство и няма, не се обогатява от наследството, а от благословението на бащата. Той е същия човек, преуспява, връща се при брат си, за да се помири. Можеше да просто да го пренебрегне, да каже, нямам нужда от тебе, не искам да виждам повече. Той се върна, буквално рискува живота си, знаете историята. И изпрати от това, което има на брат си, не да го умилостиви, не за да го подкупи, а за да му даде да каже, аз съм тук да ти обогатявам, не да взимам от тебе. Аз ти давам това, което имам. За мен това е това, което имам. Тия неща са от не са това значение. Важно е това вътре, което имам, не това, което имам извън мене. Това е потенциала. Затова Бог гледа на сърце, не на лице. Затова Бог ще погледне на това, което имаш вътре, а не това, което мислиш, че можеш извън тебе. Плача на Еремия. 3 глава, 24 стих. Там се казва, че Бог е моят дял. Еремия пророкува и казва, че Бог е моят дял. Той е моето наследство, той е моят дял, той е моето всичко. Ако погледнем сърцето на Еремия в случая, това е едно място, до което достига, вярвам, всеки трябва да достигне, в което да разбере, че наследството, дяла му, успеха му, е Бог. Господ. Това е. Останалото е неизбежно да го имаш като материални неща, като благословение, като изцеление, когато Господ е твоя дял. Забележете, че в Новия Завет се говори, че ние сме в Христос, а Христос е първородния. Ако Христос е първородния, а ние сме в Него, какви сме ние, второродни? Не може да бъдеш второроден в първородния. Тоест, когато си първороден в първородния, всички имат равен дял. Това прави църквата. Църквата не иска членове, а прави хората да имат дял от това, което имаме всички заедно. Да, винаги ще има гости, но ние говорим за хората, които казват, не, не, виждам, че когато съм част, имам дял, искам да имам дял. Не искам присъствие тук-таме, или там, или там. Искам да имам дом, в който ще имам дял. Понеже това е според Библията, он е, който има дял. Не е заради ползата, която ще има от дяла, а заради това, че има място някъде, където да посвети, да реализира посвещението си. Имаме нужда от места, където да реализираме нашето посветено сърце. Не го държим за себе си, то няма да бъде посветено, ако не се реализира като посвещение. Трябва да се реализира някъде, трябва му среда, място. И в случая, за нас това е духовният дом. Да бъдем част с равен дял може само в духовен дом. Не в организация. Не на място, което просто си организирали хора по интереси. Не, не. духовният дом ти казва, всички имаме равен дял. Това е. Защото в първородния имаме равен дял. Умножаването на този дял, понеже Яков умножи дяла, благословението всъщност, само една скоба да отворя, че в Стария Завет, когато се първородния беше винаги привилегирован. Винаги. Това е изключение, което тая случка. Първородния се благославяше от баща си. И това благословение не беше молитва на тема Боже, благослови го. А всяко нещо, което изговаряше бащата към сина си първородния, се случваше. А бащата изговаряше благословение във всяка област на живота му, във всичко да преуспява и така нататък. И това винаги се случваше. Затова, когато осъзна Исав, че какво се е случило всъщност, че е загубил първородството си и не може да получи после молитва благословение от баща си, тогава изпадна в ужас, защото знаеше какво следва. Какво ощетяване следва. А ние в Христос имаме равен дял на първородния Христос, защото ние сме част от Него. Затова започнах с това, че Той е главата, ние сме тялото. Това е да сме едно цяло. Различни по функция, но сме едно тяло. И затова днес искам да предизвикам всеки един от вас да видите себе си като част, не като гости. Някой просто може да чуе посланието, и ако не е част от сърцето на този дом, да се почувства обвинен. Това е първият белег, че човек не е свързан с това слово и с този дом. Чувства се обвинен от словото. Обвинен. Има проблем. Нещо. Словото ти обвинява. И ти реагираш на обвинението с обвинение. Отхвърляне. Тоест. Аз говоря за хората, които са разпознали това слово. Това е техния дом. Това е тяхното място. Казали са, това е. Тогава идва време за задълбочаване. Не просто да бъдеш гост или да бъдеш част от нещата, член, т.е. Не искаш това, искаш дял. Аз искам дял. Искам да бъда част. Искам да бъда част от ония хора, които вършат нещата. Които ги създават, които казват, дай сега, тук има проблем, дай ще го решим. Докато другите спът, трима се молят. Това е принципа, разбирате ли? Но ако някой не се моли, тия, които спъш, имат голям проблем, като се събудят. Пак разбирате за какво говоря, нали? Винаги има нужда от някой, който ще каже, аз искам да участвам. Ще ми вземе от времето, ще ми вземе от това, което, нали, имам. Но всъщност това е удоволствието, понеже да имаш дял, какво казахме, не от да получаваш дивиденти от нечие посвещение, а да посвети себе си. Удоволствието от това да посвети себе си. Затова хората успяват. Вижте, в света са хванали принципа. Ако искате да успеете в нещо, посветете се на това нещо. И в бизнеса са го хванали. В бизнеса посвещаваш на това, което върши, правиш го качествено, със сърце го правиш и то прогресира и се развива постоянно. Защо такъв е принципа? Искам да ви предизвикам към дума, да имаме друг поглед. В нашия дом няма групи. Първа група не е ангажирана, втора група леко ангажирана, трета група с потенциал за по-добра ангажираност. Четвърта група, тия, които правят нещата, няма такова нещо. Има една група, отворена за всички. И тя казва, бъдете съучастници. Бъдете съучастници. В добрия смисъл, не в престъпление. Бъдете съучастници. Бъдете част. Но такава част не като присъствие, като дял. Дял на посвещение. И ако говорим днес за да бъдеш част, със сигурност поясняваме, че това означава да имаш дял. Готови ли сме за това? Дори да ти се струва, че дяла не е много разумен според твоите преценки, защото не смятам, че е разумно да ни спа цяла нощ, докато някой друг си почива, не е справедливо. Нали, говоря за учениците, тия, които се молят, тия, които спят. Но повярвайте ми, Ако се посветиш в това, което вършиш, непременно ще видиш нещо, което другите няма да видят. Ще чуеш нещо, което другите няма да чуят. А точно от това имаш нужда. Точно от това имаш нужда. Деветимата могат да заспят с мечтата да видят Христос в слава и ще се събурят, дори няма да са го сънували. А другите, които се молили, ще го видят в цялата му слава. Ще чуят гласа на бащата, на отец. Велико. Не можем да живеем като пропускаме неща. Повярвайте ми, аз не мога да се го позволя. Не искам. Не искам да... Живота ни просто е лъх. Е така се минава и това е. Не мога да се премира, че изпускам неща, които другите ще видят. Само защото съм спал. Да, не говоря за съня като почивка, защото това е добро. Разбирате, като казвам спал, какво имам предвид. Нали? Защото нашите лични ангажименти и нашите притеснения, нашия начин ни приспива за духовните неща. Не искам да спя, искам да хвана максимум от това, което Бог прави като изявява себе си, да го видя в славата му, за да може това да ме промени. Вижте, когато Петър каза да построиме шатри, всъщност може да го изтълкуваме и от друга гледна точка. Излезе негативното от него, човешката преценка, за да се подреди духовното. Това не е лошо. Ако словото предизвика нещо в тебе и изкочат слабости, примерно избухнеш, нали? Това не е лошо. Излезе са нещата, които трябва да видиш и да промениш, както Петър. Отец коригира буквално Петър от небето. Това е моя възлюбен син. Не ми прави други шатри, няма нужда от тях. Не приравнявай сина ми с пророци. Това каза отец. Велико. И всичко това е само заради някой, който се е съгласил да излезе извън комфортна си зона, да дойде на място, на което да се посвети и да плати пълната цена. Желаещи? Разбирате ли защо желаещи за гости много, желаещи някой да участва малко? Но привилегията да си част от нея, които се посветят, е изключително велика. Голяма е. Необяснима е. Това осмисля живота ти. Прави ти жив отвътре. Докато хората ходят в отчаяние и фалшива усмивка, ти ходиш в истинско спокойствие и благодат в себе си. И това е истински живот. Това е истински живот. Няма да изпуснем истинския живот, само защото ще изберем по-лесното и по-неангажиращото. Няма да стане това. Ще платим пълната цена. Даже и двойна да е. И всичко в нас да крещи. Ти си ощетен. Няма значение. Не може някой да ощети онзи, който има Бог. Защото Бог е всичко. Не може да ти отнеме Бог. Трябва ти само благословението на Господ. И 0% притежаване на каквото и да е било друго. Яков така започна. Само едно благословение и 0% притежаване на активи. Само пасиви имаш. Само разходи. И се превърна в изключително богат човек. Говоря тук за материалното, защото се посвети. Предаде себе си на Бога. Каза, аз нямам нищо. Докато си мислиш, че имаш нещо, ти си пълна чаша. Пълна чаша не се пълни. Няма какво да сложиш в нея. Тя вече е пълна. Яков отиде при Бога, аз съм празна чаша, това е. Признавам си го, нямам против да бъда така. Но няма да продам благословението, което получи като брат си. То ми е най-важното. Си го държа. Един ден благословението се отключи и започна да работи. И в материалното. Преди това работиш и духовното. Всяко нещо, което идва в материалното, винаги преди това е дошло в духовно. И така, скъпо семейство, да бъдеш част, въпрос на решение. Да, така е, но решението е въпрос на сърце. Какво сърце имаш? Ако сърцето е твърде огрижено, потиснато, ограбено, ощетено, наранено, то не може да вземе правилно решение, защото в момента е заключено, отрупано, притиснато. И сега ще се молим в това събрание, Господа, освободи сърцата ни от такива опресии, за да може да вземеме онова решение, онова посвещение, от което имаме нужда. Вярвам за свободата на всеки един от нас и да дойде истинско правилно разбиране, че всичко, което имаме и ни е нужно да имаме, е Христос. Амин. Бъдете благословени. За тия, които ни слушат, благословение. Във всичко на което вършат, нека да преуспяват. Обичаме ви, липсвате ни от Пловдив, от Казанлък и от другите градове, които слушате. Вярваме да имаме срещи скоро. Добре, това е всичко. Бъдете благословени.